Laidoje Ilmos Kuodienės Vilniaus arkivyskupijos karitas užsieniečių integracijos programos vadovės pranešimas pabėgėlių socialinė integracija Lietuvoje ir kokie iššūkiai laukia ateityje. Ir Lauryno Kasčiūno, politologo, apžvalgininko Vilniaus universiteto, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo, Rytų Europos studijų centro vadovo pranešimas Europos pasirinkimai migracijos krizės akivaizdoje. Įrašai iš konferencijos Pabėgėliai ir Lietuva, vykusios Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, lapkričio 16 dieną.
Pradėsiu savo pranešimą apie skaičius ir esamą situaciją, kokia yra situacija, kokios problemos ir kokie laukia mūsų iššūkiai. Tai bendrai, nemeluosiu, tikrai nelengva yra kalbėti po įvykių Prancūzijoje. Labai daug klausimų sulaukė jau ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir šiandien, ir skambučių, kaip čia gaunasi, čia pas mus atvažiuos ir panašiai. Tai aš noriu kalbėti ir visgi pabrėžti, kad mes kalbam ir į Lietuvą turėtų atvykti žmonės tie, kurie bėga nuo karo, nuo persekiojimo, nuo besitęsiančių konfliktų jų šalyse ir tai kalba eina apie Siriją, apie Iraką ir apie Eritrėją. Ir tikrai didžioji dalis Sirijos ir Irako žmonių traukėsi dėl islamo valstybės persekėjimų ir vykdomų ginkluotų konfliktų. Tai čia yra pirma. O antra, kad šiuo metu pasaulyje yra priversta palikti savo namus daugiau kaip 60 milijonų žmonių. Iš jų 20 milijonų jau yra pripažinta pabėgėliais pagal Ženevos konvenciją. Iš jų daugiau kaip pusė yra vaikų, nepilnamečių vaikų. Į Europos Sąjungą per jūrą šiais metais atvyko daugiau kaip 600 tūkstančių žmonių. Iš jų daugiau kaip 3 tūkstančiai neteko savo gyvybės jūroje. Skaičiai nėra maži. Ir kalbant apie Lietuvą, grįžtant prie Lietuvos, prie mūsų baimių įsitikinimų, tai Lietuvoje pabėgėliai yra priimami nuo 97 metų. Skaičiai gana nedideli. Papildomą apsaugą gavo apie 4 tūkstančius žmonių nuo 97 metų iki 2014, pabėgėlio statusą apie 200 žmonių. Tai skaičiai nėra dideli bendram kontekste, kad pasaulyje 60 milijonų be namų, į Europos Sąjungą iki spalio atvyko virš 600 tūkstančių žmonių ir į Lietuvą per 2 metus turim perkelti 1000 žmonių. Tęsiant toliau. Pabėgėlio kelias Lietuvoje prasideda nuo užsieniečių registracijos centro. Nuo 3 iki 6 mėnesių yra išnagrinėjamas prašymas, toliau perkeliamas į pabėgėlių priėmimo centrą ir toliau perkeliami į savivaldybę. Tai šiai dienai tarp mūsų taip pat gyvena pabėgėlių. Tarp kitko, Kaune virš 100 žmonių. Skaičiai nėra dideli, bet pabėgėliai tikrai gyvena tarp jūsų, gal pas kai kurios dirba. Tik didžiausias dalykas ir esmė tame, kad žmonės neakcentuoja ir neidentifikuoja savęs kaip pabėgėliais. Yra Vilniuje netgi viena kavinė, kuri veikia labai senai ir vienas iš klausimų, ar galite čia dabar tame sraute pasakyti, duoti interviu, kažką paliūdyti, jūs čia taip dirbate ir čia tikrai labai skaniai gaminate, ne, sako, negalime, nes nenoriu savęs identifikuoti kaip pabėgėlių, jeigu pasakau, kad pabėgėlių žmonės iš karto įsigasta, bet jeigu tu sakai užsienietis, atvykęs, investavęs, atidavęs kavinę, žmonės labai džiaugiasi, o užsienietis kaip gerai, sako, ne, negaliu. Ir sakau, ir Kaune gyvena virš 100 žmonių, Vilniuje apie 200 žmonių. Ir tie skaičiai maži mūsų miestą, bet jeigu žiūrint tūkstančio kontekste, tai tie skaičiai tikrai, tas tūkstantis nebėra toks didelis. Ir kokiegi laukia mūsų iššūkiai? O iššūkiai laukia ne tik mūsų, bet ir atvykstančių žmonių. Nes integracija yra abipusis procesas. Tikrai integracijo dalyvauja ir atvykęs žmogus užsienietis, ir priimanti bendruomenė. Ir galima tą santykį laikyti tikrai lygiai verčių. Labai svarbi žmogaus atvykstančio motivacija. Kaip jis pasiruošęs integruotis, kaip jis pasiruošęs įsitraukti darbo rinką, kokia jo sveikata, kokia jo socialiniai ir profesiniai įgūdžiai. Šitas visas paketas yra labai labai svarbus. Bet kitas akcentas, kaip mes esame pasiruošę priimti žmogų, kaip mes esame pasiruošę su kiekvienu pabendrauti darbe, lauke, kavinėje, bet kur bendrai įvardinant. Nes mūsų apklausos rodo, kad mes visgi esame netolerantiški pabėgėlių atžvilgių. Kodėl? Klausimas pirmas. Nes pabėgėlius išlaiko valstybė. 61% atsako. Nes pabėgėliai nemoka kalbos. 51 procentas atsako. Ir paskutinis, nes yra kito tikėjimo, 39 procentai. Vat aš pabandysiu dabar nuosekliai jums pasakyti, kaip galima tą keisti, kad žmogus išlaiko valstybę. Tai jeigu mes patys jo neįdarbinsim, jeigu nesudarysim sąlygų įsitraukti darbo rinką ir nuosekliai nuoširdžiai draugauti, parodyti, kaip dirbti, tą daryti, kaip mes galėsime keisti tos skaičius. Vienareikšmiškai niekai. Kas dar yra svarbaus? Kad pagrindiniai integracijos rodikliai yra įdarbinimas. Švietimas, apgyvendinimas ir sveikatos sistema. Tai koks iššūkis yra mums su įdarbinimu? Šiuo metu į Vilniaus arkiviskupijos karitą, kalbant apie Vilniaus regioną, aš negaliu pasakyti, kaip Kaune, kreipiasi daugiau kaip 15 įmonių, kurios tikrai pasiruošia įdarbinti. Bet atlikus apklausą iš jų, su pabėgėliais dirbti nenorėtų 26 procentai. Tai jeigu kiti 74 procentai aplinkui bus tuo žmonės, jie priims, padės, paaiškins, tai integracijai sėkminga darbo rinka pavyks, žmonės sėkmingai integruosis ir pilnai save galės išlaikyti. Su apgyvendinimu koks iššūkis. Šiuo metu Vilniaus mieste ieškome trim šeimom būsto ir klausimas toks. Ieškome būsto, apgyvendinsim ten su dviem nepilnamečiais vaikais, viskas gerai. Prisistatai Vilniaus karitui, jie klausia, o jūs kodėl tada čia? Nu, sakom, čia yra tokie žmonės, pabėgėliai atvykę iš Irako ir panašiai. Ne, 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 pabėgėlių ne. Kitai būtų savininkai skambinam, labą dieną, norime išnuomoti būstą, Vilniaus karitas, prisistatom ir taip toliau, čia užsieniečiai ieško. Užsieniečiai gerai, viskas, sutinkam. Tai dar vienas iš tų stereotipų prieina kalba apie pabėgėlius, apie sutartis, ne, pabėgėlių nenoriu, jokių, turiu baimę, sprogdins už kariaus, didelės šeimos ir panašiai. Tai iššūkis apgyvendinti be mūsų pagalbos, be mūsų bendruomenės priėmimo, pažinimo tikrai nėra įmanoma. Švietimas ir ugdymas. Mokyklose, darželiuose didelės diskriminacijos pabėgėlių atžvilgių tikrai nėra, galiu tą patvirtinti. Vienintelė problema galima būti iššūkis, kad nebus papildomų vietų darželiuose. Kad tikrai didžiuosiuose miestuose, tiek Vilniuje, tiek Kaune ir Klaipėdui perklausant savivaldybės atstovus, kiek yra laisvų vietų darželiuose, tikrai vienareikšmiškai visos savivaldybės teigia, kad vietos yra labai ribotos ir tai irgi yra iššūkis. Tiek mokyklose sudarant papildomas lietuvių kalbos pamokas ir tai jau yra mokyklose iššūkis. Aišku, kalbant apie švietimo sistemą, iššūkis yra, kad trūksta patirties dirbant su pabėgėliais. Tikrai, kaip mokinti, kaip organizuoti švietimą, kaip priimti, kaip pradėti bendrauti ir panašiai. Tai tas vienas iš tokių. Sveikatos sistema. Labai daug klausimų užduoda žmonės, kad atvyks lygos, kad tikrai labai krečiamos lygos, epidemijos, bet noriu patikinti ir šiandieną dalyvavau ir vyriausybės darbo grupėje, iš kurių kancleris pristatė situaciją Vokietijoje ir lankė pabėgėlių stovyklas Berlyne ir buvo akcentuota sveikatos apsaugos ir darbo ministras, kad papildomų lygų tikrai nėra, kad visos lygos tokios pat, kad papildomo protrūkio epidemijų ar kažko tikrai patikino vokiečiai, kad nėra. Ir tikrai dėl to nereikėtų baimintis dėl sveikatos problemų. Dar kalbant apie Vokietiją, ką paminėjo kancleris, kad Vokietijoje registruota daugiau kaip 11 milijonų yra savanorių. Ir kalbant apie Berlyną, kad praktiškai visas paslaugos organizuoja savanoriai. Ir jeigu kalbant apie centrą, apie Berlyną, kuriame yra 90 centrų, pabėgėlių centrų, Lietuvoje tarp kitko tik vienas pabėgėlių centras, tai juose vidutiniškai nuo 350 žmonių iki 1000 gyvena ir darbuotojų yra apie 15-19. Ir visas paslaugas organizuoja savanoriai. Vokiečiai, taip, tarp kitko minima, kad taip, kai kurie nepatenkinti, taip tarpusavį papyksta ir didelių skaičių, nes šiais metais 2015 Vokietija atliko 1 milijonas pabėgėlių. Prieglobšio prašytojų, tai nereiškia, kad jie visi gaus statusą, tikrai šią situaciją naudojasi daugelių šalių gyventojų, plūsta į Europą vienareikšmiškai, bet bus statusas suteikiamas tik pabėgėliams. Tai Tai iš tų žmonių stovi prie centrų ir tai didelės eilės, žmonės atneša rūbus, žmonės atneša daiktus, žmonės atneša maisto produktus ir tikrai ir vyriausybės darbo grupiai, kodėl pas mus taip nėra, kodėl mes neįpratę, neturime kultūros didelės dalintis, pažinti, tai teko aišku patikinti, kad per parapinės bendruomenės tikrai vyksta savanorystės programos, vyksta dalinimosi ir tiek senelių slauga, tiek vaikų ir panašiai, tik tiek, kad mes dar turbūt nesame pakankamai atviri pažinti ir priimti kitą. Tai čia bus mums iššūkis, bet jeigu įvedant nuo daugiau atsiveriant, daugiau priimant kitą, leidžiant pažinti kitą, pačiam savo pažinti, nes didžioji dalis mūsų nuostatų yra niekada nežinojau, tiesiog sakau, nenoriu, nepažįstu, neįdomu. Pagal atliktą tyrimą paskutinį pasakysiu, kad 90% žmonių sako, kad nenoriu dirbti, nenoriu gyventi, nenoriu nuomoti būsto ir panašiai. Tie, kurie niekada nebuvo susidūrę su žmogumi, tai mes vis tiek remiamės daugiau savo suformuotais stereotipais, o ne tiesioginė praktika.
Girdėjote Ilmos Kuodienės Vilniaus arkivyskupijos Caritas užsienio integracijos programos vadovės pranešimą pabėgėlių socialinį integraciją Lietuvoje ir kokie iššūkiai laukia ateityje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Toliau aktualijų laidoje Lauryno Kasčiūno, politologo, apžvalgininko, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo, Rytų Europos studijų centro vadovo pranešimas Europos pasirinkimai migracijos krizės akivaizdoje.
Aš galbūt pradėsiu nuo to, nuo ko reikėtų pradėti. Vis tik tai, nors mūsų diskusija ir konferencija buvo suplanuota dar gerokai prieš kelias savaitės, bet šio savaitgalio įvykiai, penktadienio įvykiai Paryžiuje iš tiesų sukrėtė Europą ir vėl kelia klausimą, ar mes pasimokysim ir išmoksim pagaliau tas pamokas, kurias turime išmokti. O pamokas dėja, bet kartojasi. Tai dabar apie tas Paryžiaus tragedijos pamokas. Pirma, tai, ką mes matėm ir liudijom, yra akivaizdus įrodymas. Ir kiek man tenka kalbėti su ekspertais, nėra jokių garantuotų galimybių atskirti karo pabėgėlį nuo ekonominio migranto, o kartais netgi nuo užsislapstinusio teroristo. Deja, bet tokia yra realybė. Tai yra pirma pamoka, kurią bent jau reikia turėti galvoje. Antra, tai kas įvyko Paryžiuje, tai nėra tik tarptautinio terorizmo problema. Tai, kad tarptų aštuonių buvo bent trys Prancūzijos piliečiai, verčia mus kalbėti apie tai, kad mes turim rimtą vakarų Europoje, dar iki galo nepripažintą multikultūrinės Europos problemą ir visos šitos multikultūralizmo iliuzijos žlugimo reiškinį. Žmonės, kurie perėjo visą Prancūzijos integracijos sistemą, nuo švietimo iki socialinės ir ekonominės, puikiai mokėjo prancūzų kalbą. Tai buvo žmonės, kurie buvo lojalūs ne Prancūzijai, o kažkokiam tai kvazi valstybiniam dariniui arba islamistiniai ideologijai. Taigi, tai yra dar viena rimta pamoka, kurią reikia aiškiai įsisąmoninti. Tai nėra tik tarptautinio terorizmo problema. Tas terorizmas būtų netoks efektyvus, jeigu tai jis neturėtų savo tinklo vakarų Europos šalyse. Paklauskit, kodėl būtent Prancūzija. Aš nenorėdamas nieko tvirtinti, tik pasakysiu, kad Prancūzijoje yra 6,5 milijonai musulmonų. 3 tūkstančiai Europos piliečių kariavo islamo valstybėje. Europos piliečių pabrėšiu. 1000 iš jų teigiama buvo Prancūzijos piliečiai. Tai dar kartą keletos klausimus, apie kuriuos mums neišvengiamai reikia šnekėti. Deja, vakarų Europa kol kas to nedrįsta padaryti. Dabar keletas prognozių dėl migracijos tendencijų, kurios irgi yra neišvengiamos. Kalbėsiu galbūt daugiau apie ekonominę migraciją, bet keletas faktų. Pirma, šiuo metu Afrikoje gyvena 1,1 milijardo žmonių. Demografijos tendencijų tyrinėtojai prognozuoja, kad 2050 metais šis skaičius išaugs iki 2,5 milijardų. Šalia to yra senstanti ir, na, be abejo, mažėjanti arba stabiliai besilaikanti Europą. Neišvengiamai tai bus faktorius, kuris skatins ekonominę migraciją. Už kelių šimtų kilometrų tarp skirtingų šalių, tokių kaip Ispanija, kurioje vienam gyventojui tenka 34 tūkstančiai JAV dolerių bendro vidaus produkto vienam žmogui, Prancūzija, kur toks skaičius siekia 40 tūkstančių JAV dolerių, netgi pačios labiausiai išsivysčiusios Šiaurės Afrikos šalis gali pasigirti tik tokiais skaičiais, kaip Alžyras 14 tūkstančių JAV dolerių vienam gyventojui, Tunisas 11 tūkstančių, Egiptas 10 tūkstančių ir panašiai. Tai rodo, kad ekonominė migracija yra užprogramuota ir tai tikrai yra nuolatinė problema. Taigi, kaip Europoje mąstoma apie šitą problemą? Yra bent keli požiūriai. Pirmas, turbūt mums gerai girdimas, ypač vakarų Europoje, aš jį pavadinsiu tokiu libertariniu, galbūt kiek kairuolišku požiūriu, kuris kalba tai, jog multikultūrinė visuomenė tai yra pažangos variklis. Kad vienybė įvairovėje tai būdas ištrūkti iš stereotipų, pasenusių tradicijų ir galimybė mūsų visuomenėms tapti atviresnėmis ir tolerantiškesnėmis. Dažnai tenka išgirsti tokį požiūrį. Antras požiūris yra laisvos rinkos arba ekonominis pragmatinis požiūris. Jis teigia, kad Europa susiduria su rimtom demografinėm problemomis ir dėl to imigracija yra vienintelis būdas užkurti šalių ekonomikas ar bent jau palaikyti jų stabilumą. Tai yra migracija kaip galimybė spręsti demografinės problemas. Iš esmės į migraciją žiūrima kaip į darbo jėgos tam tikrą papildomą šaltinį. Na ir be abejo, antras požiūris, kuriame turbūt dauguma iš mūsų ir gyvena, tik aišku, jis yra pakankamai įvairialypis. Tai yra tas toksai krikščioniškąja tradicija, kiek konservatyvus, kiek tautiškas požiūris į visuomenę. Na, be abejo, pirmiausia, jisai skyla į dvi, sakykime, tokias mąstymo paradigmas. Viena vertus, lyg ir norisi krikščioniškai atjausti karo pabėgėlį. Ir tai, ką popiežius pakvietė daryti, tai yra, aišku, plaukia iš viso krikščioniško mokymo. Tačiau šalia to yra kultūrinis civilizacinis požiūris, kuris kelia klausimą, ar kultūros gali sugyventi tarpusavyje, ar multikultūrinės Europos projektas nėra pasmerktas žlugti. Taigi tas kultūrinis civilizacinis požiūris, kuris kelia klausimą, ar multikultūrinė Europa iš tikrųjų yra tvarus projektas. Būtent šį požiūrį atstovauju aš ir to neslėpiu, todėl leiskit man šiek tiek galbūt keletą aspektų paliesti. Iš tikrųjų, Vakarų Europoje galima rasti du skirtingus integracijos modelius, kurie lyg ir siūlytų dvi skirtingas alternatyvas. Ir galima klausti, jei bent viena iš jų veikia, tai galbūt ta integracija ir tas receptas su gyvenimo yra įmanomas. Prancūziškas modelis, jis iš principo numato tam tikrą visuomenės naujų atvykusių grupių asimiliaciją. Prancūzai nuo didžiosios Prancūzijos revoliucijos laikų nedaro skirtumo tarp piliečių, jiems jie visi yra lygus. Korsikiečiai kartą paprašė tapti tautinę mažumą Prancūzijoje. Prancūzijos konstitucinis teismas pasakė, tokių dalykų pas mus nėra, pas mus visi lygus. Kitaip tariant, jeigu tu moki prancūzų kalbą, pripažįsti prancūzų kultūrą, tu gali būti prancūzų. Bet matom, kas vyksta, matom, kad yra getai, matom, kad yra integracijos problemos, matom, kad radikali dešinės nacionalinio fronto partija turi 25-27% palaikymo ir aš beveik prognozuoju, kad jos lyderė Marine Le Pen po 2 metų vykstančiose rinkimuose tikrai bus tų rinkimų finale ir varžysi su kažkuo iš dešiniųjų dėl prezidento posto. Tai prancūzai turi problemų. Bet pažiūrėkime į kitą alternatyvų modelį, kuris iki šiol buvo laikomas sėkmės receptu – Švedija. Buvo teigiama, kad Švedija tai yra tas multikultūralizmo etalonas. Būtent jie siūlė įvairovėje švęsti vienybę. Jie pakeitė savo švedišką tapatybę. Ir vėlgi, žiūriu į tos pačios kraštutinės dešinės partijos Švedijoje šiuo atveju, Švedijos demokratų reitingus ir populiarumą, kurie nuo 2006 metais buvusi 2%, šiandien pakilo iki 25%. Tai rodo, kad yra lūžis visuomeniai. Tai rodo, kad yra tam tikra takoskyra, kurios nieks negali ir neišsprendžia. Tai kodėlgi švedų multikultūrinis modelis neveikia? Ir štai čia turbūt yra tai, ko iki galo nesupranta dažniausiai liberalieji vakarų Europos sluoksniai. Švedai galvoja, kad jie siūlo tuščią popieriaus lapą, tai vadinama įstatymų viršinybė liberalėje demokratija ir galvoja, kad tos bendruomenės, kurios pas mus atvyksta, irgi tai suvokia kaip tam tikrą vertybinį neutralumą. Ir tam vertybiniam neutralume mes neva tai galim visi kartu sugyventi. Bet jie labai esmingai klysta, nes tos bendruomenės, kurios čia atvyksta, jų požiūriu tai nėra tuščias popieriaus lapas, tai yra asimiliacija jų atžvilgiu. Nes jų vertybių sistema iš esmės skiriasi netgi nuo to, ką mes vadinam įstatymo viršinybę, netgi nuo to, ką mes vadinam liberaliąją demokratiją. Skiriasi požiūris į šeimą, skiriasi požiūris į santoką, skiriasi požiūris į moterų teisės. Taigi, iš esmės Vakarų Europoje egzistuoja iki galo nepripažinta problema, kad mes neatsakome esminį klausimą, kaip toleruoti, nors labai mėgstam visus toleruoti, netolerantiškus. Ir kol mes nerasim atsakymo į šitą klausimą, bet kokie imigracijos procesai, bet kokios multikultūrinės Europos vizijos, jos tiesiog subliukš. Tai kągi daryti, o kogi nedaryti? Nepaprasta atsakyti šitos klausimus. Na, pirmiausia, nuo to, ko nedaryti. Turbūt geriausia dabar tą suprato Angela Merkel. Jis suprato labai greitai, ne tik dėl to, kad iš populiariausios Vokietijos politikės tapo tik tai ketvirtąją, po to, kai pasakė, kad mes priimsim visus, bet ir todėl, kad net ir Vokietijoje pradėjo griežtėti sąlygos. Per porą mėnesių jie iš esmės pradėjo keisti visą teisinį reguliavimą. Jie sumažino socialinės garantijas, netgi tiems, kurie gauna pabėgėlio statusą. jie nusprendė apriboti susijungimo teisę. Štai čia mes girdim, kad dažnai jauni vyrai vyksta į Vakarų Europą ir prašo pabėgėlio statuso. Jie tai daro specialiai, po to bando atsivežti savo šeimas. Kai tą apribosi, gali būti, kad jų irgi sumažės. Nebebus dėl ko važiuoti į Europą. Be abejo, be šitų socialinio ekonominio paskatų paketo mažinimo imigracijai krypties, reikia galvoti apie tai, kaip iš esmės spręsti Vakarų Europos ir visos Europos demografinės problemas. Gal nuskambės, na, ne šio laikiškai, bet šeimos politika yra turbūt tai, apie ką mums pirmiausia reikia galvoti. Skaičiai tokie. Norint, kad Europoje būtų bent tam tikras stabilus visuomenės lygis, reikia, kad vienai šeimai, vienai moteriai, taip statistiškai skamba, tektų bent 2,11 vaiko. Deja, bet Europos Sąjungos vidurkis yra tik tai 1,63. Lietuvoje 1,63, Europoje 1,5. Nėra tokios šalies Europos Sąjungoje, kurioje būtų galima pasakyti kaip tam tikras pavyzdį kitiems. Taigi gimstamumo skatinimas, požiūrė į šeimą pokytis, tai aišku reikalaus tam tikro vertybinio pokyčio. Natūralu ir moters visuomenėje požiūrė į statusą, į šeimos statusą ir į vaikų auginimą ir panašiai. Taigi be abejo, galų galę, turbūt turim suprasti labai svarbų dalyką. Mes esam savo namų šeimininkai, ar Europos, ar Lietuvos. Ir nereikia bijoti, turėti suvokti tai. Ir žinot, kada tas durys atidaryti, o kada tas durys reikėtų priverti. Ir žinot, aš kai dar žinau ir tokius skaičius, kad Lietuvoje vis dar yra 4000 vienišų vaikų, Lietuvos vaikų globos namuose, tai aš siūlyčiau galbūt visą tą krikščionišką atjautą nuo to ir pradėti. Gal išspręskim šitas problemas, o po to spręskim globalius dalykus. Na, o pabaigai gal šiek tiek tokio naujosnės informacijos apie tai, apie Lietuvai grėsinčius scenarijus. Aš vis jau pradėjau šnekėti ir klausyti žmonių, tai vis tik tai, kadagi atvyks pirmieji tas iš 1105, na, tai pasirodo ne taip paprasta rasti. Sutarta yra tik dabar, tik šiam momentui su keliom šeimom, Italijoje ir Graikijoje. Iš tikrųjų, Gintaro kraštas nėra tas kraštas, kuris mūsų žavėtų tos žmonės. Tai dar turbūt irgi įrodo, kad ne tiek karo motyvai yra turbūt pagrindiniai motyvai, kurie verčia vykti į Europą.
Laidoje girdėjote Lauryno Kasčiūno, politologo, apžvalgininko, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo, Rytų Europos studijų centro vadovo pranešimą Europos pasirinkimai migracijos krizės akivaizdoje. Laidoje naudoti įrašai iš konferencijos Pabėgėliai ir Lietuva, vykusios Kauno arkivyskupijos konferencijos salėje lapkričio 16 dieną.